dira, ate ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Ligako 26. jardunaldian atzo arratsaldean Donostian Anoeta inguruan jokaturiko Euskal Derbian Realak bat Osasunak huts porrot horren ondotik alere Osasunak sailkapeneko eremu erosoan segitzen du 11. postuan 32 punturekin eta jeitsiera 11 puntura dauka jarraian partidaren erradiografia eginen dugu Inaut Agirrebengo lankidearekin Kaixo Inaut.
Kaixo Juan Cruz egunon.
Ze titular prestatu diguzu.
Aurkariak zauria, Osasunak ukendua.
Ara, eta nondik nora titularra, azaldu iguzu otoi, gaur ezpaikaude bezeiziki harin buru aldetik.
Ba, aurkariak zaurituta dagoenean, Osasunak beti ukendua jartzen duela.
Hau da, zombiak berpiztu egiten dituela, edo hildakoak zombi bihurtzen dituela, edo nor altxatu egiten dugula bere hilobitik, ez da?
Hori da, zuzenean hala izaten da. Atletikorekin hala izan zen, eta atzo da berdin Realarekin.
Izan ere, boladarik txarrenean, denboraldi osoko boladarik txarrenean zetorren Reala, aurreko Euskal Derbian, aurreko Liga Jardunaldian, Atletiken kontra jipoia hartuta gero, Europa Ligetik kanpo geratu eta gero, neke pilatuarekin, bigarren taldeko bilokalari hasi zituen egaletan, eta lata guztiz ere, beste bin ere, Anoetan, Osasunak porrot.
Bai, egia esan, lastima izan zen, ze Osasunari, ba, xetasun txiki batek utzi zion punturik gabe, ez? Bigarren zatian egon zen, ba, korner baten osteko jokaldi katramilatu batean. Bueno, katramila oroar partida guztian ikusi genuen, partida neko nasia izan zen, batez ere lehen zatian, oso futbol gutxikoa, eta bueno, ba, oreka horren erdian, ba, jokaldi bazori gaiztok horrek, erabaki zuen gero Osasunak egia da golaren ostean, baitxura ausarta eman zuela, ez? Alaberrez baitere, ba, markaioan atzetik zegoelako. Erdiraketak behin eta berriz egin zituen, baina egia esan, ezen gai izan ez dere, Realaren atzealde hori artega jartzeko. Tximiren erdiraketak agian izan ziren baliabiderik onena, baina bestelakoan taldeari ba, asko kostazitzaion aukera garbiak sortzea. Eta gero, bueno, lastima baitere, ba, Nacho Vidalen gola, ez? 80. minutu horretan iritsi zena, ba jokozkanpo iritsi zela ez golori.
Bai, gainera gutxigatik izan ere itzultzen ari zen jokozkanpokotik ateratzeko eta justo instant horretan iritsi zitzaion pasea. Nik Euskal Herria Irratia.euseko kronikan erabili dudan goiburuak bat egiten du oraintxe eman diguzun azalpenarekin, eraispena ez da aski. Erran nahi baita lehen zatian eraispen lan txukunak egin zituela Osasunak. Ba, oso kamuts ikusi genuen, esan behar nuen, erasoan, ez bakarrik erasoan, sormenean ere kamuts eta ez gauza, ez da?
Bai, egia da, azkenean bi taldeek elkar, ba, bueno, deusestatu zutela, ez? Osasunak, bueno, badakigu, zelaier de iruko itzorrekin, bagian, gero, ba, falta zaio, ba, puntardiaren figura hori, sormen lanetan, finago izateko, argitasun handiago izateko, baina gero, bueno, defentsiboki, ba, Euskarri irukoitzorren lanak ba asko ematen dizu, ez? Realean ba Silva, Merino gutxi agertu ziren batez ere lehen zatian. Baina bai, gero egia da ba erasoan puntu bat falta zaiola taldeari batez ere ba sailkapenaren goikaldean dauden taldeen kontra, ez? Ze jagoak beti izan du koska bat falta zaiela igotzea, ba Europaren borrokan dauden talde hoiekin eta orain arte Osasunak bakarrik Villarreali irabazi dio, gero egia da ba Real Madriden eta Barcelonaren aurkere ba berdinketak lortu zirela, baina bai, nabari da ez, sailkapenean dagoen alde hori, ba, zelaien ere ikusten ari dela, eta oraintxe bertan, bueno, ametsa babagenuen ez, zale gorritxo askok, Osasuna Europako postu hoien borrokan ikustekoa, baina ikusten da oraindik, ba, Osasuna ez dagoela, ba, aurkari hoien kontra, ba, parez pare, denboraldi oso batez lehiatzeko moduan.
Ni atentzioa mantzidan, atentzioa edo bai, mantzidan telebista esatariak egin zuen aipu bat edo egin zuen iruzkin bat eta da Osasunaren gandik espero zitezkela gol gehiago aintzat hartu zer nolako aurrekariak aurrelariak dituen Tximi Ávila, Kike García eta Ante Budimir baina sailkapena begiratuta golegilerik okerrenen edo gol gutxien sartzen dituztenen sailkapenean begiratuta Osasuna laugarrena da.
Bai, egia da, eta bueno, Osasunak hiru aurrelari hobe fitxatu zituenen, ematen zuen, ba, ezakit, partidaz partida golfestak ikusi bat genituela. Bai, eta azkenean, bueno, ba, asko ari zaie kostatzen, baita ere, ba, taldea boladaka dabilelako, ez da erregularra izaten ari, sistema desberdinak erabilitu denboralian zehar. Amar partidako txakalaldia izan zuen, eta bueno, gero arazo fisikoak ere izan dituzte. Tximi adibidez orain eskuinagalean ari da jokatzen azken partidak. Ordo, bueno, nik uste dut, ba, kontu asko, goza asko hartu behar direla kontuan. Hala ere uste dut, ezin daitekela txartzat jo hiru aurrelariak egiten ari diren denboraldia. Agian, ba, Budimirri gol gehiago eska dakizkioke, 8 milioi euroarengatik erosi zuelako taldeak, ez? Baina nik uste dut, analisia globalagoa izan behar dela, eta, bueno, aurrelariak ez balin bat dira gol asko egiten ari baita da, ez? Ba, sormen aldetik taldeak une askotan ere ba gabeziak izan dituelako.
Bai, ba. Ñabarduratxo bat aipatu duzu Tximi eskuin hegaletik ari dela, Kike Barja berpiztu da eta balirudike argentinarraren kokapen berri horrek kondenatu duela ezker hegaletik jokatzera eta honena Osasunarekin nire uste apalean Kikek eskuin hegaletik eman izan du.
Bai, bai, beti ba eskuin hegaletik ibili izan da. Gero egia da, promesasen askotan edo gehien bat agian ezkerretik jokatzen zuela, ez? Barrurantz diagonalak egin eta jaurtiketa bilatzeko, baina bai, lehen taldean, ba, egonkortu denean titular bezala eskuin hegaletik izan da. Batez ere baita ere ezkerretik ba, nahiko finkoa delako Ruben García. Baina bai, oraintxe bertan eskuinetik zail dauka titular bezala jokatzeaz, uste dut atzo behintzat Tximi izan zen onena, erasoan arriskutsuena, lanare erruzari da egiten argentinarra, eta gero atzo, taldeak erdirak eta asko egin zituen, baina gehienak esango nuke kamutsak izan zirela, eta onak egiten asmatu zuena soilik Tximi bera izan zen.
Bai, gogora datozkit, zera, jitxierako, azken jitxira ez azken aurrenekoan, Osasunak marka guziak hausten zituen erdiraketak areara egiteko tenorea, baina gero bat ere golik ez zuen sartzen, eta ezkaren itzuli egin batean behintzat, alakoetara erdiraketak egitea ongi dago aurrelari honak badituzu, baina erdiraketak azken marratik eta zentzudunak, ez, irudipena dukatatzo, bueno, egin ziren erdiraketen artean asko eta asko defentsentzat oso oso errazak izan zirela.
Bai, bai, adibidez, bueno, bigarren zatian Roberto Torres eta Kote zela iratu zituen jagoak, hain zuzen ere, ba, erdiraketa hoieko beak izan zitezen, baina uste dut ez batak ez besteak ez dutela asmatu, areara baroi eta xuzkoak bidaltzen, ez? Adibidez, bueno, badatorkit bat gogora Orkotek oinaren kanpokaldearekin, ba, itxu-itxuan edo, bai, ero-eroan erdiratu zuena, eta, bueno, azkenen kornerra izan zen, baina, bai, zentzorretan ere, bo uste dut jagoaren plana baita baldintzatu duela horren aurrelari garaiak izateak.
Ederki, bada, azgaitezen gure atalekin, lehendabizikoa, Patxi Puñal saria, norri izan zen Osasunaren elastikoarekin oberena?
Nik Tximi aipatu dut helen, eta bai, Tximi nik uste dut izan zela Osasunako jokalaririk onena, erasoan behintzat ba, erdirak eta onenak egin zituena, lehen zatian adibidez, ba, Ruben Garziak iaia, bueno, saretara bidali zuen erdiraketa ura uste dut Tximirena berarena izan zela, gero, egia da ba, ez zuela atera jaurti Rubenek, baizik eta Budimirri pasatzen saiatu zela, agian hobe zateken atera jaurti izan balu, baina egia da baloia nahiko goian harrapatu zuela, eta bueno, zuen errematean asmatu, eta gero baita ere Budimirri Budimirrezen gai izan, baina Budimirri ere Tximik oso erdirak eta ona jarri zion, ez, azpi-azpitik. Orduan, bueno, bai, nik uste dut Argentinar, erasoan bintzat Argentinarra izan zela honena.
Eta aldiz, Pakisaria, noretzako?
Ba, aipatu bezala, taldea erdiraketak egiterakoan, etzen bat ere finibili, bigarren zatian, ba, markadu joan atzetik zela, ba, modu hori bilatu zuen, berdinketa lortzen saiatzeko, eta, bueno, ba, adibidez, Kotek zentzu horretan, ba, ekarpen urri egin zion taldeari, erdiratu zuen, baina erdiraketak ez ziren, bueno, hoi bezainoak izan. Kotek badakigu oso erdiraketa ona duela, baloia oso ondo kolpatzen duela, baina atzo egia esan, ba, alor horretan ez zion ekarpenik egin taldeari.
Aurrera begiratuz gero, zer da gusagu urrengo aurkaria zein?
Villarreal, ba, esan bezala Osasunak sailkapenaren goikaldean ba garaitu duen aurkari bakarra, ez, Ceramikaren estadioan. Bueno, emaitza errepikatzen den. Baina Villarreal indar betean dator, bostera bat irabazi zion Espainoli, eta bai, goraldi betean dago.
Ikusi beharko dugu, zer ematen duen norgehiagoka horrek. Azken kontu bat, Pakisaria aipatu dugu, eta sare sozialetan, Twitterren, baten batek deskubritu du, norden Paki gure sari baraketa honen kontura, eta berreskuratu du, Pakiren garaibateko kromo mitiko bat, oraindik Osasunako jokalaria zenekoa, Aze piura, maitasun oso pakirekiko beste garai batzuk ziren, futbolare guziek ez dakit gorpuzkera bat zeukaten, baina pakirena ikusgarria.
Bai, eta oraindik agian garai hartan bat zeuden, pakiz gain, futbolari itxura ez zeukaten futbolariak. Gaur egun ikusten dut hori.
Kadizeko beste bat, pakiz ote zen pasa Kadizetik, San Jose, bat gero Real Madridera iban zena, eta goi mailan ibili zena, baina horrek ere piura beresi xamarra zeukan.
Bai, baina bueno, gaur egun jada futbolariak atleta bihurtu dira eta alakoak ikustea ba, ikustu jada pentsa zeina dela.
Onesimo talakoak garaiaetan baziren, jokalari gizen xamarra, baina gero teknika handiaren bitartez nolabait ere orekatu egiten zuten gauzak, orain pentsa ezina da.
Bai, eta Osasunan are gehiago, ez? Ikusita ba adibidez Zelaierrian baiaia maratoilariak dituela taldeak Brasanach, Moncayola atzukoan ere, bueno, lan txukuna egin zuten eraiste lanetan. Gero esandako, ez? Ba, erasoan puntutxoat falta izan zitzaiola taldeari.
Ederki, Einaut beti bezala plazer bat izan da zurekin solasean aritzea.